እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሒዝናልኩም ኣለና ፈለማ
ኣብ ኢትዮጵያ ንኣክቲቪስት ጀውሃር መሓመድ ብምድጋፍ ቀፂሉ ዝነበረ ተቃውሞታት ባዕሉ ጀውሃር መሓመድን ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ፖለቲካ ነቲ ጎንፂ ጠጠው ክብል ድሕሪ ምፅውዖም ካሃዲእ ክኢሉ ኣሎ ተዓፂኡ ዝነበረ መንገድታት እውን ይኽፈት ኣሎ ካብ ወኪላትና ከምዝበፅሓና ሓበሬታ እቲ ተቃውሞ ተላዕለ መንበሪ ገዛ ጀውሃር መሓመድ ብሓይልታት ፌደራል ተኸቢቡ ዝብል ወረ ምስተሰምዐ ዩ ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት ኦሮምያ ብውሕዶ 16 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለፅ ኣሎ
ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ኦሮምያ ተኸሲቱ ዝነበረ ፀገም ፀጥታ ከም ዝተቃለለ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ገሊፁ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ብመሰረት ካብቲ ክልል ዝመፅሐቶን ፌደራል መንግስቲ ብመሰረት ዝሃቦ ትእዛዝን ሰራዊት ልእኽትኡ ይፍፅም ኣሎ ኢሎም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰንኪ ተቃውሞ ተዓፂኦም ዝነበሩ ፅርግያታት ከም ዝተኸፍቱን ስሩዕ ስራሕ ናብ ንውር ይምለስ ከም ዘሎን እውን ዝመፀና ዜና ገሊፁሉ ድሕሪ ዜና ክንምለሶ ኢና ምምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምዝርራብ ንሚኒስትራት ወፃኢ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝዓደሞም ተፈሊጡ ግብፂ ነቲ ዕድበ ተቐቢላትላ ገብረ ገብረ መድን ትካቅርቦ እዩ
እቲ ብናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ገንዘብ ስቲቨን ሙኑቺን 21 ጥቅምቲ 2019 ዝተፅሓፈን ኣብ ኢድ ቪኦኤ ዝኣተወን ደብዳበ ንሰለስትን ሃገራትን ፕሬዚዳንት ባንኪ ዓለም ዴቪድ ማልዎስን ዝተፅሓፈ እዩ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ዓብዱልፋታሕ ኣሲሲ ኣብ ስምምዕ ከይተበፅሐ እቲ ግድብ ከምዘይምላእ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብዪ ኣሕመድ መረጋገፂ ይደልዩ ንምልዛብ ናይ ወፃኢ ሸምገልቲ ንነዊሕ እዋን ክተሓትት ዝፀንሐት ግብፂ 6 ሕዳር 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ልዝብ ክትሳተፍ ንዝቐረበላ ዕድመ ተቐቢላትላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ብሰንኪ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ግጭት ክሽምግሉ ናይ ግብፂ ፕሬዚዳንት ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ዝሓተትዎም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ኣረጋጊጹሎ ካይሮ ከም ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ሃገራ ትርእዮ ሚድያታት ደገፍቲ መንግስቲ ግብፂ ወታደራዊ ስጉምቲ ክውሰድ ክፅውዑ ፀኒሖም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምስ ግብፂ ዘሎ ዶውታ ክፍታሕ ዝኽእል ብልዝብ ጥራሕ ምዃኑን ናብ ኩናት ዝእቶ እንተኾይኑ ግን ሃገሮም ሚልዮናት ክተሰልፍ ከም እትኽእል ኣጠንቂቖም ኣለዉ ምምሕዳር ትራምፕ ክሽምግሉ ንሙኒችን ምሻሞም ቅድም ኢሉ ሒዝዎ ዝነበረ ብቐጥታ ናይ ዘይምእታው ፖሊሲ ምቕያሩ ዝሕብር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብዪ ኣሕመድ ምስ ኣሲሲ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናይ ወፃኢ ኣካላት ዝዋስሉ ፖለቲካዊ ሽምግልና ከም ዝቕበሉ ገሊፆም ኣለዉ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ እቲ ልዝብ ኣብ ሰለስትኤን ሃገራት ክድረት ኣለዎ ዝብል ዝነበራ መርገፂ ዝለወጠት ትመስል
መብዛሕትዎም ኤርትራውያን ከምኡ እውን ሶማላውያን ኢትዮጵያውያንን ሱዳናውያንን ዝርከብዎም 89 ስደተኛታት ዝሓለፈ ወርሒ ናብ ሩዋንዳ እትዮም ወኪልና ሩድ ኤልመንድሮፕ ካብ ሩዋንዳ ንዝለኣኽዎ ሪፖርት ምን ኣፈርቂ
ናብ ኤውሮጳ ንምብፃሕ ኢላ 5,500 ዶላር ከም ዝኸፈለት እትዛረብ ኤርትራዊት ገነት ነጋሽ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጉዕዞኦም ብኸመይ ከም ዝተኸልፈ ትገልጽ
ባሕሪ 26 ሰዓት ገይረ ድሕሪ 26 ሰዓት ናብ ሊብያ ተመሊስና ኣንፈትና ጤፊኢና ማለት እዩ ካብ ጠቃይታል ምስ በፅሕና ድሕሪኡ ፖሊስ ሒዞምና ናብ ደሴት በዓልና ወፂናታ መርከብ ነፊሳ ጎማ እያ ነራ ድሕሪ 3 መዓልቲ ማለት እዩ ኣብ ብዙሓት ዝሃመሙ ነይሮም
ካብ ቪድዮ ካሜራ ወፃኢ ርእቶኦን ዝሃባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ካምፕ ሊብያውያን ሓለውቲ ከም ዝሃረመዎንን ከም ዝደፈርዎንን ይዛረባ ሎሚ ግና ኣብ ሩዋንዳ ኣቴን ኣለዋ ግነት ብዙሕ ስለ ዝተሰምዓ ክትበክን ክትነብዕን ትረአ ሰራሕተኛ እቲ ካምፕ ኤሊዛ ቪላችኒ እቲ ዘሕለፈቶ ሕማቅ ግዜ እናዘከረት ያ ትበክ ዘላ ትብል ፈውሲ ፀበባ ብሓደ ለይቲ ኣይርከብን እዩ ስለዝኾነ ከዓ እዩ ክኢላ ስነኣእምሮን ማሕበራዊ ፀገማትን ምስኣቶም ክጓዓዝ ዝተገብረውን ትብል ሶማልያዊ ዓብደልዓባስ ምስ ኣብ ካምፕ ስደተኛ ዝተወልደት ጓሉ እዩ ናብ ሩዋንዳ ኣትዩ ከምዚ እውን ይብል
ሕጉስ እየ ምክንያቱ ኣብዚ ደው ኢለ ኣለኹ ሰላማዊ ቦታ ጥዕናን ኩሉ ዝደለኽውን ረኺበ ኣለኹ ኣዝየ ሕጉስ እየ
ሎሚ እውን እንተኾነ ካብ ኣፍሪቃ ናይ ምውፃእ ድሌት ኣለኒ ትብል ኤርትራዊት ገነት ነጋሽ
ኣነ ንኤሮጳ ወፅ ዘሊ ኣነ ጥራይ ዘይኮነት እዮም ኣሕዋትይ ኣብዚ ጭንቀት ዝገብሩ ዘለውን ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮ ካብዚ ቦታ ክወፅ ዝደሊ
ንግዜ እውን ይኹን እዞም ስደተኛታት ሕጂ ኣብ ሰላማዊ ኩነታት ኣለዉ ክሳብ ቀጻሊ ኣንፈቶምን ሂወቶምን እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝንፅሩ ይብል ሩድ ኤልመንዶርፕ ዝለኣኾ ሪፖርት እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደ ከባቢታት ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ፀጥታ ናብ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰ ሚኒስተር መከላኸሊ ኣፍሊጡ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ ብመሰረት ካብቲ ክልል ዝቐረበሉ ሕቶን ካብ ፌደራል መንግስቲ ብዝተዋሃበ ትእዛዝን እቲ ሰራዊት ተልእኹ ይፍፅማሎ ኢሎም ብካልእ ዜና ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ስራሕ ከሎ ብእኩባት ሰባት ተወቂዑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከብ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽቦም ፀብጻባት ምኒኣፈወርቂ ናብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
ድሕሪ እቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተረኣየ ጎንፅታት ነፈለማ ግዜ ብሚኒስትር መከላኸሊ መግለፂ ዝሃቡ ኣብ መከላኸሊ ሰራዊት ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሜጀር ጀነራል መሓመድ ተሰማ ከም ዝበልዎ እቲ ድሓር ናብ ጎንፂ ዝተቐየረ ሰላማዊ ዝነበረ ምንቅስቃስ ተቃወሞ እዩ ኢሎም ድሓር ግን ይብሉ ጀነራል መሓመድ ብፍላይ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት እቲ ጎንፂ ሃይማኖታውን ዘርኣውን መልክዕ እናሓዘ መፅኡ ሓደገኛ ኮይኑ ንትካላት ሃይማኖት ዒላማ ናይ ምግባር ኣንፈታት እውን ዝተረኣየሉ ነይሩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ከክልሉ የፀጥታ ኃይል አቅም በላይ ወደ መሆን ደረጃ በደረሰ ጊዜ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት
ልዕሊ ዓቕሚ ሓይሊ ፀጥታ እቲ ክልል ምስ ኾነ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ንፌደራል መንግስቲ ሓይሊ ፌደራል ዝሓተተሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ካብቲ ክልል ብዝቐረበሉ ሕቶ መሰረትን ካብ ፌደራል ብዝተዋሃበ ትእዛዝን መሰረት መከላኸሊ ሚኒስተር እውን ነቲ ሰራዊት ትእዛዝ ሂቡ ብፍላይ ኣብ ኣምቦ ቢሸፍቱ ሃረር ድሬዳዋ ባሌ ሮበን ሞጀን ከባቢ ኣዳማ ምስ ሓይሊ ፀጥታ ክልል ኮይኑ ክሰርሕ ተገይሩ ኣሎ
ምስ ኣባገዳታት ሽማግሌታትን ዓበይቲ ዓድን ብምዃኑ እውን ተዓፅዩ ዝነበረ መንገዲ ተኸፊቱ ዕግርግር ዝነበረን ከተማታት እውን ሃዲኤን ትካላት ንግዲ ስራሖም ጀሚሮም ኣለውውን ኢሎም ጎንፂ ዘጋድዱ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ዘርጊሖም ዝበልዎም ሓደሓደ ክብሉ ዝገለፅዎም ፓርትታት ፖለቲካውን ውቂሶም ኣለው እቶም ጀነራል ኣብቲ መግለፂ እዮም ኣብ መወዳእታ ሰላምቲ ከባቢ ናብ ንቡር ክሳብ ዝምለስ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ክፀኒሕ እውን ክብሉ ገሊፆም ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተራትና ፀሃይ ዳምጠውን ናኮር መልካን እውን ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኦሮምያ ስልኪ ብምድዋል ኩነታት እተን ከተማታት ብዝምልከት ንነበርቲ ሓቲቶም ኣለው ኣብ ከተማታት ኣሰላ ሻሸመኔ ኩነታት ከም ዝሃደ ዝሓበረት ፀሃይ ከተማ ኣምቦ እውን በቲ ህውከት ሓሙሽተ ሰባት ዝተቐትልዋን ልዕሊ 20 ዝቆሰሉላን ምዃና ዝሓበረ ናኮር ሕጂ ግን እታ ከተማ ናብ ተነፃፃሪ ምርግጋእ ከም ዝተመልሰት መንገድታት ከም ዝተኸፍቱን ምንቅስቃስ ንግድን ከም ዝተጀመረን ከንቲባታ ከተማ ከም ዝገለፅሉ ሓቢሩሎም ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ደሬሳ ተረፈ እቲ ህውከት ሃዲኡ ሰላም እውን ተመሊሱሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ዶዶላ ቅድሚ ትማልን ትማልን ተላዓሉ ብዝነበረ ጎንፂ ዝሞቱ 7 ሰባት ከም ዝበፅሑን ሎሚ ስነስርዓት ቀብሮም ከም ዝተፈፀመን እውን ተገሊፅሎም ነበርትታ ከተማ እውን ተነፃፃሪ ሰላም ከም ዘሎ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው ሓላፊ ፀጥታታ ከተማ ሳጅን ሓጂ እውን እታ ከተማ ሎሚ ሰላም እያ ዘላ ጎንፂ የለን ህውከት የለን ክብሉ ገሊፆም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኣብ ስራሕ ከሎ ብእኩባት ሰባት ተወቂዑ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ሕክምና ይርከብ
አሁን አዳማ ጀነራል ሆስፒታል የሚባል ነው ያለው ሁሉንም ነገር ምርመራ አድርገዋል ደም ጭንቅላት ውስጥ አለመፍሰሱን ኤምአርአይ
እዚ ኣብ አዳማ ጀነራል ሆስፒታል እየ ዘለኹ ኩሉ ምርመራ ገይሮምለይ ደም ንውሽጢ ፈሲሱ ከይኸውን ርእሰይ መርሚሮም ድሓኒ ኢኻ ኢሎምኒ ኣለዉ ውቃዕኻ ክሳብ ዝድሕን ጥራእዩ ኢሎምኒ ታሕተዋይ ከንፈረይ ተጨዲዱ መጥባሕቲ ገይሮምለይ ኣለዉ
እቲ እኩብ ሰብ በብዝሓዞ ስለ ዝወቕዓኒ ቀልበይ ጠፊእኒ ነይሩ ዝበለ ሙክታር ኣብ ስራሕ ኣብ ከተማ ኣዳማ ንዝነበረ ኩነታት ሰባት የዘራርብ ከም ዝነበረ እውን ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ከተማ ኣዳማ ኩነታት ሕጂ ምርግጋእ ከም ዝረኣዮ ዝገለፀ ሓላፊት ኮሚኒኬሽን እታ ከተማ ወይዘሮ ራውድያ ሑሴን በቲ ህውከት ዛጊድ 9 ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊፀና ኣለዋ ክብል ገልሞ ዳዊት እውን ሓቢሩ ኣሎ
ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ምስ ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ዝገበርዎ ልዝብ ምርድዳ ዝመልኦ ነይሩ ክብሉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣፍሊጦም ግብፂ ኣዝዩ ዘሻቕላ ኩነታት ኣመላልኣቲ ግድብ ምዃኑ ዝገለጹ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ጉዳይ ቀጻሊ ልዝባት ክካየድ እዩ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጸብ መንያ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲን ዝተረኸቡ ኣብ ጎናጎነቲ ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ እዩ። ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ልዝብ ኣመልኪቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግብፂ ንኣፈላለያት ብልዝብ ንምፍታሕ ተሰማሚዓላ ኢሉ ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ነዚኦም ኣንፀባሪቖም
ሳይድ ያለው ኮንሰርን ውሃው በምን ያክል ጊዜ እንደሚሞላ በግልፅ ኣግሪመንት ላይ ባለመደረሱ
ብኣታቶም ወገን ዘሎ ስኽፍታ እቲ ማይ ኣብ ክንደይ ዝኣክል እዋን ከም ዝመልእ ብግልፂ ኣብ ስምምዕ ስለ ዘይተበፅሐ እዚ ጣጣ ንህዝቢ ግብፂ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ እዩ። ንስኻትኩም ኣሕዋትና ክትጥቀሙ ኣለኩም፣ ግን ንዓና ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ውሳነ ከይትውስኑ ዝብል ስግኣት እዩ ዘለዎም። እዚ ብፖለቲካ ምስ ተሰማምዕና እቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ብክልቲ ወገን ዘሎ ኣብ ክንደይ ዓመት ከም ዝኸውን ተማይጡ ብምውሳን ናባና ምስ ኣቕረብዎ ንሕና እውን ተመኻኺርና ንግብፂ ብዘይጎድእ ንረብሓ ኢትዮጵያ እውን ብዘይነክእ ንክልቴና ተረባሕቲ ብዝገብር መንገዲ ክንውስን ኣለና ዝብል እዩ ስምምዕና። እቲ ልዝብ ክቕፅል እዩ።
ክልቴና ተረባሕቲ ንኾነሉ መንገዲ ከነናደ ከም ዘለና ተሰማሚዕና ኣለና ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ቀንዲ ትኩረት እቲ ፕሮጀክት ክኸውን የብሉን ኣእዋን ብምትካል እኹል ዝናብ ንረኽበሉ ስራሕ ብሓባር ንስራሕ ዝብል እውን ተመያየጥናሉ። ፕረዚደንት ኣልሲሲ እውን ኣውንታዊ ምላሽ ሂቦምሉ ኣለው። ተስፋ ንገብሮ ኣብ መንጎ እናኣተዉ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ጎንፂ ንምፍጣር ዝፍትኑ ሚድያታት ነኪዩ ልምዓትን ፕሮጀክትን ቀፂሉ ንክልቲኣቶም ተረባሕቲ ክገብር እዩ ዝብል እምነት ኣለ ለና ድሕር ምባል ልዝብና እውን ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ ኢሎም። ሳልሳይ ኣካል ሸምግለና ንዝብል ካብ ግብፂ ዝቐርብ ዝነበረ ሕቶ ብዝምልከት እውን ፖለቲካዊ ልዝብ ምስዝኾነ እንተገበርና ፀገም የብልናን ነቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ስራሕ ዘተዓናቐፍ ኣይክኸውንን ኢሎም።
ኣሁን እንዳደረግነው ማንኛውም ውይይት ካለ ንወያያለን፣ ፖለቲካዊ ንወያያለን፣ ቴክኒካዊ ንወያያለን፣ ስራ ንሰራለን።
ሎሚ ከም ዝገበርናዮ ዝኾነ ልዝብ እንተሃልዩ ክንላዘብ ኢና። ፖለቲካዊ ንላዘብ፣ ቴክኒካዊ ንላዘብ፣ ስራሕ ንሰርሕ። ንክልቲኦም ህዝብታት ብዘይጎድእ መንገዲ ክንፍፅሞ ኢና።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብወገኑ ሳልሳይ ወገን ይሸምግለልና ዝብል ናይ ግብፂ ሓሳብ ብወገን ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ህልውና ህዝቢ ክልል ትግራይ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ይስራሕ ኣሎ። ነዚ ንምምካት ከዓ ተሰሪሑን ሕጂ እውን መንግስቲ እቲ ክልል ሰላም ኣብ ምሕላው ብዕቱብ ይሰራሕ ኣሎ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ተጠሚቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን ምላሽ ሂቦም ኣለው። ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣመልኪቶም እውን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብቲ ክልል ዶብ ከፊቶም ብመኪና ተመፂኦም ክንቅበሎም ኢና ኢሎም ኣለው። ሰላም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ክመፅእ ንምግባር እውን ትካላዊ ኣሰራርሓ ምዝርጋሕ የድሊ ኢሎም ኣለው። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ናይ መንግስቶምን ውድቦምን ጠሚቱ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝተለዓለሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም። ኣብቲ ክልል ኣብዝሓለፈ ሓደ ዓመት ትካላዊ ለውጢ ንምምዝጋብ ኣብ ጣብያታት ልዕሊ 3200 ሓደሽቲ ምሩቓት መናእሰይ ብቀዋምነት ምቁፃር ህዝባዊ ግልጋሎት ንምቅልጣፍ ከም ዝተሰርሐ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ድማ ምሁራን ብዘሳተፈ መልክዑ ኣወዳድባ ወረዳታት ንምቕያር ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊፆም። ኣብ መረፃ 2012 ጠሚቱ ድማ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እንትዛረቡ መረፃ በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ክካየድ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ እናገለፅና ፀኒሕና ኢና ኢሎም፣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ መንግስቲ ፌደራል ፅቡቅ ምምሕያሽ የርኢ ኣሎ ኢሎም።
ከምቲ ዝሓለፈ መረፃ ኣይኮነን እዚ ኣካይዱ ዘይፍለጥ ዓይነ መርፎ ዝጠፍ ኣካይዳ እዩ እቲ መንግስቲ ናይ ወደግ ግን ናይ ወደግ ኣይኮነን ተካይደ። ስለዚ ሓደ እዩ ይፈሊ ህዝቢ ዝኣመኖ ይምረፅ ኮይና ዘለና ኣብ ሕምስምስ ክንፀኒሕ የብልናን ብሕምስምስ እውን ክምራሕ ይከኣልና ተዓዲ ትብተን ላ ዘብለና ዘሎ ኮይ ትብተን እያ ዘላ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እያ ዘላ። እዚ ስቁ ኢሉ ይቐፅልት ፋሕ ክንብል ኢና ካ ይኮን መጨረሻ ፋሕ ኢና ክንብል እቲ ዓዲ ክቅፅል ተደልያው ንሳ እዮ እቶም ተመረፀ ከመሓድራ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ጉዳይ ውህድ ፓርቲ ቅድሚ ሕዚ ህወሓት ቀንዲ ተዋሳኣይ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ንምንታይ ተቃወምቲ ኮይንኩም ዝብል ሕቶ ምላሽ እንትህቡ ኣርባዕትኦም ኣባል ውድባት ኢህወደግ ዝነበሮም ፕሮግራም ሓደ ዓይነት እዩ ነይሩ ብቋንቋ ካብ ምፍልላይ ወፃኢ ወያናይ ዲሞክራሲ ዝኽተል እኦም ነይሮም ኢሎም ብኡ መሰረት ድማ ውህድ ፓርቲ ከም ዘድሊ እናገለፅና ነርና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣባላት እቲ ግንባር ናይቲ ውድብ ፕሮግራም ኣየድልን እናበሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ውህድ ፓርቲ ትኽክል ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም
ኣብ ቀርባ ድማ ይላዓሊ ዘሎ ተቐይሩ ታ መብ ዝተቀየረስ ከመይ ገርኩም ሓድያ ንኹን ኢልኩም ነርኩም ዶ ይበሃል እዩ ወይልና ሙሕዚ ሓደ ንኹን ክንብል ሓደ ዛብ ዘይኮና ኣሎ ተዘረባ ኮኑ ስኢኒ ንሕና ሕዚ ንብ ዘለና ከምኣቶም ናይ ፀልማት ግዜ ኮናን ኢለ 27 ዓመት ብዙሕ ዓወታት ተመዝጊብና ኢና ሽግራት ኣሎ ኢና ኢልና ንሶም ጨርሶም ክሒደሞ ፀልማት ኢሎም እታ ናይ ሃዋሳ ቅድሚ እዩ ዝነበረ ንሕና ኣይጠልምናን ሓደ ንኹን ዘሎ ኣይጠልምና ኢና ትኽክል እዩ ሕዚ ንብል ዘለና ጠሊምኩምና ኢና ንሎም ዘለና ተኸምኣ ዘለና ኣላ ግዜ ሓደ ዓይነት ፕሮግራም ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ፕሮግራም ኣብዛ ሓዝና ዘሉ ግዜ እዩ
መሓዝቲ ውድባት ይህወደግ ቅድሚ ሕዚ ንዓኣቶም ዘግለለ ውሳነ ይወሃብ ነይሩ እዩ ዝብል ርእቲ ይወሃብ ሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ሓሳብ እንታይ እዩ ተባሂሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ምላሽ እንትቡ ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ስርዓታት መሰል ብሄር ብሄረሰባት ዘግለሉ እዮም ነይሮም ቅድሚ 28 ዓመታት ግና መሰል ዓርሰ ውሳነ ተረጋጊፀሎም እዩ ክብሉ ገሊፆም ኮይኑ ግና ኣካል እቲ ግንባር ምኳን ኣብ ዝብል ግና ኣብ ሃዋሳ ይኹን ቅድሚኡ ኣብ ዝነበሩ ጉባኤታት እናተለዓለ ዝነበረ እዩ ዘተ ድማ ዝተገበረሉ ጉዳይ ምኳኑ እዮም ገሊፆም መንግስቲ ትግራይ ንምውጋእ ምድላዋት ይገብረሎ ሰራዊት እውን ብበዝሒ የሰልጥነሎ ይበሃል እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእቶ ተባሂሎም ድማ ዶክተር ደብረ ፅዮን ህልውናን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምሕላው ብተወሳኺ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ንዝለዓሉ ምሕናይ ኩናት እውን ብርሑቁ ንምትራፍ ምድላዋት ገርና ኢና ኢሎም
ተመርዓን ስለስን መፅኦም ዝተባሃሉናይ ፅረ ሽብር ዝሓለፈ ንስኮ ተኽሲ ማለት እዩ ኩናት ዝተወልዕ እዩ ብኣቶም ንሕና ኢና ትሪፍ በቃ ሸዓ ንኣይ እውን ሸዓ ወልዕሞ እዮም ታኾኑ ብኣቶም ንሕና ኢና ቃታና ዘይሰሓብና ኣየልየናን ኢልና ኣየልየናን ኢሎ እምበር ኣብዘይ ኣትዮም ከዮም ክትኩስ ካዲእ የለን ከይትኩስ ዝገበርና እዮም ንሕና ኢና ኣይንደልን ተኽሲ እንታ ገብረልና ወይ ትናና እምበር ንተኽሲ እዮም መፅኦም ንቐትሊ እዮም መፅኦም ንኸጫዊ እዮም መፅኦም ገደፉ ኢልና ኢና ትፈልጦ ብኣ ጌርና ዝመልስ ናዮም እታ ናይ ራያ ትበሃል ናይ ፎቶግራፍ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም መፅኦም እንዲኦም እናተርህሩ ካብ ጎንደር ተላዒሎም ናብ እናተርህሩ ኦም መፅኦም ትኩሱ ምስ ሰምዑ ኣለዉ ምስ ሰምዑ እዮም ገዲኦም ከይዶም ስለዚ ኣብ ተኽሱስ ተዳሊና ኢና ንስ ብኣቶም ምክንያት ተጓይና ማለት ኣብዚኣ እውን ኣትዮም መቐለ እውን በቲ እውን እናተሃርሆሩ መፅኦም በቲ ምዕራብ እውን ኣለ ኩሉ ሻዕ ስለዚ ንሕና ኢና የድልየና ንብል ዘለና ምክንያቱ ሕማም ንፈልጣ ኢና ታውቅ ናይ ዝተሃርህር ኣይኮነን ግደፉ እታ ግደፉ ዘለና ሕዚ ብምድላው ዝተባሃለት እየ ሚልዮን ኣይኮንናን ኩሉ እውን ተዳሉ ኢና ኢልና ና 6,000,000 እውን ተዳሉ እዩ ስለዚ ሰራዊት ይኩሉ ክንደይ ኣለኩም ዕጡቅ ጥራሕ ይኮኑ ብምሉእ ዕጡቅ እዩ ብምድላው እንተኮይኑ ብምሉእ ብረት ዲ ሒዙ በትሪ ዲ ሒዙ ምሳር ዲ ሒዙ ካሊእ ኩሉ ድል እዩ ድልውነት ኢና ዘለ ፖለቲካ ድል እዩ ኣብዚ ደለኹማ ፀውዑና ኢሉ እዩ ግን ኩሉ የለየካን ማለት እዩ እቲ ድልውነት ንሪኦ ዘለና ንስ እዩ በተሓሳስባ ክምክት ንካሊእ ሰብ ከጥቅዕ ይኮነ ክምክት ከይጥቃዕ ከላኸል ኩሉ ድል እዩ ኩሉ ዓብዪ ንእሽቲ እዩ ወዲ ጓል ኣይትፈልን ማነት ይትፈልግ ገለ ይትፈልግ ኩሉ ኣብ ደገ ዘይተረፉ ፀውዑና ዝበልና ኣለዉ ንምስላፉ
ኣብዝ ሓለፈ ሰንበት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጎደናታት መቐለ ብእግሪ ክንቀሳቀሱ ይደልዮም እዚ ክኸውን ድማ ህዝብን መራሕቲ ሃይማኖትን ክፅልዩ ብዛዕባ ዝተዛረበ ጉዳይ ድማ ርእቶም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ተሓቲቶም ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ትግራይ ይነብረ ኣለው ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ፅቡቅ ርክብ ይፍጠረሎ ክብሉ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ክጠናኸር ፃውዒት እናቅርብና ፀኒሕና ኢና ኢሎም ዘላቂ ሰላም ክኸውን ድማ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ ይግባእ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ዶብ ከፊቶም ብመኪና እንተመፂኦም ክንቕበሎም ኢና ክብል ዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝገለፁ
ተዋና ግን ንሕና ትዝብንዳ ንደሊ ኢና ዕሊ እውን ተዛሪብና ኢና ስለዚ ፀሎት ትረፊልኩም ስርሕዎ ኣይኮነን ንሕና እውን ስራሕና ንሰርሕ እቲ ናይ ምቅራብ እቲ ናይ ርክብ እውን ቅድሚ ሕዚ እውን ያው ምረኸብ ተደሊ ነይሩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ዝተረፈ ስለቲ ሰናይ ድሌትና ብቐፃልስ ንሕና ንገልፅ ኢና ንገልፅ እውን ኣለና ማለት እዩ ንሕና ንባእሰ ይኮንና ከም ዝተባሃለ ምስ ተካሊእ እውን ክንባእሰ ንደሊ ምስ ኤርትራ እውን ክንባእሰ ንደሊ ክንደይ ሽግር ኣለና እናበልና ስለዚ ሰላም ኢና ንደሊ ግን ዝሓለፈ ነገር ስለ ዘሎ ንሱ እውን ብስርዓት ይተዓፆ ዓለም ዓድታት ዝኣተወ እየን ክንደይ ውሳነታት ተወሰነሎ ስርዓት ሒዙ ይረአ ዝብኢልካ ሰላም ንግበር ኢልካ ሰላም ዝግበር ኣይኮነን ዝሓለፈ ክዕፆ ዝግብኦም ጉዳያት ኣለ እዮም ሰው ተከላዊ ብዝኾነ ሕጋዊ ብዝኾነ ኩሉ ብዘሳትፍ መንግስቲ ጥራሕ እንተይኮነ ዓበይቲ ምሁር ኩሉ ብዘሳትፍ ዘለቀ እውን ውሕስና ሰላምን ዘረጋገፅ መፍትሒ ምፃ ኢና ንብል ስለዚ ንስን ይተዓፀ ሕዚ ግን ንሕና ቁርባት ኢና ኣብ ዝሓለፈ እውን ያብ ክንመፅ ኢና ዝብል ኣኖኒ ሰምዐ ነይሩ እየ ብእግሮም ድኦም ብመኪና ብኣየር ንስ ንግደፎ ግን ክንመፅ ኢና ዝብል ግን ነይሩ እዩ መንገድን ተተኸፊቱ ያው በእግር ማለት መኪና መንገድ ተዓፂኡ ግን ከመገር ካዳ ኣይክምሳ ክፈት ኢና ንደልዮ ተተኸፊቱ ያው መኪና ማለት በእግሮ መፅኦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ድልዋት ኢና በጣዕና ገድ ክንቅበሎም ማለት እዩ ተዋና ግን ተከፈ ጥራሕ ካብ ኣየር ሕና ሕዞን በእግሪ ኢና ንመርፅ ብኣየር ክመፁ ይኮነ ንፅበል ብእግሪ ብታ መኪና ገይሮም መፁ ኢና ንደሊ ንቕበል ኢና ማለት እዩ ናብ መቐለስ ናብ ካሊእስ ስለዚ ተስፋ ንገብረሉ እዩ ኣብዚ ክግበር ዝከኣል ይገብር ኣለዎ ከምዘለና እቲ ህዝቢ ይኹን መንግስቲ ክገብሮ ዝኽእል ግን ኣብዚ ይኮነን ዝውዳእ ስለዚ ንሳ ታስርዓ ተሓዝያ ንብል ዘለና ስለዚ ያ ኩልና ተስፋ ንገብር ጸሎት ትገብሩ ድማ ብደንቢ ጸሎት ትገብሩ
ኣብ ከተማ መቐለ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ዝተኸልኸሉ ሰልፍታት ተሓቲቶም ድማ መንግስቲ እቲ ክልል ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ሓበሬታ ከምዘይነበረ ተዛሪቦም ናይ ኣመራርሓ እቲ ከተማ ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምፅራይ ከምዝሓተቱ ብምግላፅ ነቶም ሰልፍታት ንምክያድ ድማ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል ከምዝተሓተቱ እዩ ሓበሬታ ረኺበ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ግና መሰል ዜጋታት እዩ ዝደለየ ሰብ ድማ በብመዓልቲ እውን ሰላማዊ ሰልፊ ከካይድ ይኽእል ኢሎም ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ጥሚቱ እንትዛረቡ ድማ መጥቃዕቲ ካብ ምክልኻል ብተወሳኺ ተጠቃምነትን ተሳታፍነትን ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ምስራሕ ይግባእ ኢሎም ን4ተ ሰዓታት ዝወሰደ ቃለ መጠይቅ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር 2012 ንኢትዮጵያ ወሳኒ ዓመት እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ተሸላሚ ኖበል ሰላም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ምስጓም መስርሕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገብርዎ ዳግመ ፅምዶ ንዶክተር ደብረ ፅዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛን ፀሓፍን ዳን ኮነል ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ዴቪድ ሽን ብወገኑ ተደናጉዩ ዘሎ ምሕንጻጽ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ክትበር ዝግብኦ ሕዚ እዩ ይብሉ ተወሎ ወሎ ገብርኤል ንሽልማት ኖቤል ሰላም 2019 መሰረት ገይሩ ንክልቲኦም ምሁራትን ተንተንቲ ፖለቲካን ኣዘራሪቡ ዝስዕብ መደብ ኣዳልዩ ኣሎ
ዳን ኮነል ኣብ ቦስተን ኣብ ዩኒቨርስታት መምህር ጋዜጠኝነትን ፖለቲካ ኣፍሪቃን እዩ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቓልሲ ኣብ በረኻታት ኤርትራ ዝነበረን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ መጻሕፍቲ ዝጸሓፈን ብዛዕባ ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ዝጽሕፍን ዘሰምህርን እዩ ንሱ ንቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋህበ ኣህጉራዊ ሽልማት ኖቤል ሰላም ንኢትዮጵያን ንኣፍሪቃን ልዑል ክብሪ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝተገብረን ናይ 20 ዓመት ምትፍናን ዘህደአን ሰላም ብዋናነት ዘበገሰ ዶክተር ኣብዪ ስለ ዝኾነ እቲ ሽልማት ኖቤል ንዕኡ ጥራሕ ከም ዝውሃብ ከም ዝተገብረ ይገልጽ ኣስዒቡ እቲ ሰላም እንታይ ኣዓዊቱ እንተልና ኣብ ዶባት ዝነበረ ወተሃደራዊ ምፍጣጥ ኣፈናቲቱ ዶባት ንሓፂር ግዜ እንተኾነ እውን ተኸፊቱ ህዝብታት ካብን ናብን ተራኺቦም መስመራት ቴሌፎንን መንገዲ ኣየራትን ይቕጽል ኣሎ እዚ ድማ ዓብዪ ለውጢ እዩ ይብል ይኹን እምበር እዚ ሰላም እዚ ጭቡጥ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ተሸላሚ ኖቤል ሽልማት ዶክተር ኣብዪ ዳግም ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺቡ ክደፍኣሉ ኣለዎ ንምኽትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን እውን ከሳትፎ ይግባእ ይብል
and draws in Debra Zion Gebra Mikel, the president of Tigray, into that process. It's a country-to-country relationship, not a region-to-state. So ultimately, it has to be Ethiopia and Eritrea.
ስለዚ እቲ ክኸውን ዝግብኦ ኣብዪ ንኢሳያስ ዳግም ናብ ጽምዶ ከእትዎ እሞ ንደብረ ጽዮን ድማ ናብቲ መስርሕ ከእትዎ ይግባእ። እቲ ርክብ ሃገር ምስ ሃገር እዩ ሃገር ምስ ክልል ኣይኮነን ግን ትግራይ ክተኣቱ ኣለዋ ምኽንያቱ ኤርትራ እቲ ዝሰፍሐ ደባታ ዝዋሰን ምስ ትግራይ እዩ
ሰላም ንኸይስጉም ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ንሕወሓት ምድኻም ዝብል ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስምዒት እዩ ዝብል ዳን ኮነል መንግስቲ ኤርትራ ጠንቅቲ ኩሉ ግጭታት ካብ ትግራይ እዩ ስለ ዝብል ሓቀኛ ሰላም ክመጽእ እንተ ኮይኑ ኣብ መንጎዞም ፖለቲካዊ ግንባራትን ሓይልታትን ሓደ ዓይነት ዕርቂ ክፍጠር ግድን ይብል ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ንዶብ ሕሞራ ኦም ሓጀር ክኸፍቱ ከለዉ ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስኦም ከም ዝነበረን ኣብቲ እዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዶክተር ደብረጽዮንን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ክኸዱ ዘርኢ ስእሊ ኣብ ኢንተርነት ተዘርጊሑ ምንባሩን ዝጠቐሰ ዳን ኮነል እቲ ህሞት ንምዝዛም ግጭትን መዕለቢ ጉዳይ ዶብን عبي تسفا هبو منباروي قلس لك دحريو دما مس دكتور دبرتسين بأكال كمس راخبن مس أسمرا خراخب تسبيت كمز نوبرو كمز قلس قلون يتاكس.
I spoke with Deborah Tsion after that, and he was expecting to make a contact with Asmara within 2 to 3 weeks. It didn't happen.
دحريو مس دبرة تسيون تزراري بنيري عوشتك اللي تسلس تسامون مس أسمرا ركبك قبر يسب بنيرو جيناي كونن سلازي عبدو تازلو مسرح نبور محزنت عموداتو كمتي مس ملو إتيابيا مس كل التقرايون يزخون
سلازي نزيد أتعومت أو كسبر وزخل من يوزب الحطوين أسعبالو نيري ندام كونيل
أبي has to do it. He has to do it including at least some form of reconciliation between Eritrea and Tigray under the umbrella of the Eritrea-Ethiopia Accord.
Abi kgebrallo among Eritrea and Tigray gele aynet irq kfetrallo gin ab teht tsilal simme Eritrea and Ethiopian khawunallo
Dan Cornell mihinsa tsdob Eritrea and Ethiopian zetahalalakh gudday koynu zetsanahe yibel yegdas Tigray ናይ መሬት ምርኽኻብ ዓጊታ ዝጸንሐት እኳ እንተኾነት ሕጂ ዝተፈጥረ መስርሕ ንቡር ምሕዝነት ንኸይቅጽል ዝዕገት ዘሎ ግን ብሸነኽ ኤርትራ እዩ ይብል
So far as I understand it, the normalization process has been blocked from Eritrea.
كم ردئتي نبور محزنات زعقات زلو بوغن إيرترايو. محنصاص دوب زتحالالخ قداي كويني إيو سانيحو. تيغراي أكالات غلالي سلام كخوون اللو بزبل ناي مريت مرخ خاب عقيتا أسانيحا. زحالف نحاسة مس دبرسين أبسترحب كلو أوانقن بقلسي حاتيتيو نيري. لوموون جنا مرخ خاب مريت تعقتو أرلوخم ديخوم. إليو عيفالوني لني. كابتي تأفافيز بحال بادمت رايزي كونة والا كاب إيروب كنسحب دلواتينا إلني. جن كم أكال زت أمامن أتقلالي سلامن نتي أباس مرازلو نحوحات مدخام زبلنا تحساسبا مس زتفين إلني أمو داتا جن تركب حقر مس حقر كم زخونن إثناي تقراي كفال أكالنا تستراي مخانو مفلات يقبع
مس أمريكاوي غازت إنيا دراسن بروفيسر إنفرستن دان كونيل بزعبا وشتاوي بوليتيكا إثيوبيان شلمات نوبل سلام زهبو ترغومن عملكيتوون حياتي تيونيري نخالم عالتي أساقيري مس أمريكاوي ديبلومات ديفيد شين نابزغبركو قالمت أيق كحالف ديفيد شين أب وان كوينات دوب إثيوبيان إيرتران أب إثيوبيا أمباسادر يونايس سيس كوينو زسرحن أب جورجتاوي إنفورستي ممهر أهغراوي زمدناتاتن يوم نسوون قدما مينيستر أبي أحمد زتعاوتو شلمات نوبل نعون نإثيوبيان عبي كبري مخانو دحر مقلاس دوب إثيوبيان إيرتران كساب زتعاتوه نبور محزنات إيرتران إثيوبيان ممسع زتعاتوه مبسعة مملا أي كالين يويبل كالو دما محنصات دوبيو
The other issue that no one seems to be talking about but which should be addressed sooner rather than later
كالي بزوح زي زربلو زولوز مثلن خايدون قوية قلطيفو كقبر زولوون قداي محنصات دوب كلتي انا هاقراتيو مسرح محنصات دوب اندقناوون مزراري بقداي كوينو نخيي ملس كسر حالو زولو حزيو بدحري مقاري جاز سر حالو زولو قداي انتو خوينو اي فلتكون
سلازي استيستجمرة مسرح سلام كوني سمم عاس سلام كمتي تسبيز تقابلو اللو زيك اسئل زولو انتاي سلازو خوني وزبل حطو سعابو اللو امباسادر داديشن نتي دوب زعاس اوتو ايرترا سلازو خونت اتو قداي كابيتوابيان العلي زيادة ابي زبان ايرترا يوزع اللي بيبل
I think it resides more on the Eritrean side than on the Ethiopian side although there may be issues
ziyada ab eritra yu zalib kab ethiopian laali shihqa bkhalti am waganat istihalal kha gudat intahallaw amongo ethiopian eritran zgibar zallo zirrabat zirzuru yeblayn gin eritra netidob ksab zatsoto weim dagim nimkhfat dilet ksab zer ait net mahzinat nab nubur mimlasu asagameyu
كبرا سمعتي مس امباسادر ديفيد شينوين بزعبا ودعاوي كونتات ايتيوبيان نيتيوبيان نقدميت نمسوغام شلمات نوبل سلام زوبو ترغومن اتاكويرناون اعليلنا لنا زمس سومون تصبينا
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ምን ኣፈወርቄ ደሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.